Vítajte pri novom diele rozhovorov o umení. Dneska som si pozval Milana Kocmánka, autora kreselných vtipov, ilustrácií. Vítaj.
Ahoj.
Ahoj. Milan, na začiatok sa ťa spýtam, aký si poslednú dobu videl dobrý kreselný vtip, ktorý ťa pobavil?
Tak pokud poslední dobu vezmeme v horizontu pár hodin zpátky, tak jsem viděl desítky kreslených fórů, které mě pobavily, protože sedíme zrovna na festivalu kresleného humoru
v
Mostě.
Tak,
jo, ale obecně inklinuju spíš prostě k těm starým klasikům, takže kdykoliv se můžu vrátit k Rencinovi nebo ze zahraničních Argentinec Mordillo, ale ať to teda posuneme do současnosti, tak moji, jestli můžu říct, použít kolegové kreslíři, tady předvedli skvělou práci, tak nechci se někoho dotknout, ale vždycky mě třeba pobaví fóry Honzy Tatarky, Mirka Vostrého. A mohl bych pokračovat dlouho. Takže fakt jako taková otázka, těžko vytáhnout jeden fór.
Ano, ano.
Tady se sešla prostě kvalita.
Jasně. Kedy jsi ty začal s kreslením vtipou?
No, tak...
Alebo čo bolo ten dôvod na...
Já jsem nedávno do nějakého rozhovoru říkal, důvod bych hledal ještě v mém předškolním věku.
Aha.
Protože jako to byla, kreslení byla moje vždycky nejoblíbenější zábava, kromě čtení a podobně. A můj dědeček se strýcem pracovali v papírnách.
Aha.
A jak za reálného socialismu, nevím proč, ale u nás bylo vždycky dostatek papíru, takže mě nikdo neomezoval jako tak já jsem furt čmáral a tak se to tak vyvíjelo, ale takový ten reálný základ, kdy ta kresba k něčemu vypadala, tak v podstatě už tak na gymnáziu. Měl jsem dokonce spolužáka, který tvrdil, ty se s tím jednou budeš živit, tím se teda neživím, ale jako může to přispět do rozpočtu, tak ten měl v duchu. A stihl jsem teda ještě vtip jako student dykobraze, tuším v roce 81. Jo, a pak byl dlouhý útlum a v podstatě začalo to až po revoluci, protože samozřejmě do revoluce jako nějaký nezavedený mladý autor neměl kde publikovat.
Jo.
To se jako, navíc to všechno podléhalo těm vyjádřením zhora. Jo, takže ten dykobraz to byl takový úlet jednorázový začínající autoři. Ale okamžitě po revoluci začaly ty trnky brnky a manželka říkala, máš toho v šuplíku spoustu těch humorných kresbiček, zkus to. Tam jsem se uchytil, zároveň jsem začal spolupracovat, tiskli mi to v deníku, tehdy to byla myslím Rovnost, a ta spolupráce vydržela potom prakticky 30 let, takže, ale otázka zněla na ty začátky, takže v podstatě tou revolucí sametovou se to odstartovalo, že se to dalo vytáhnout ze šuplíku a pustit do světa.
Tvojou najobľúbenejšou témou ako správneho moraváka je asi to víno a vinári a všetka tá tematika.
No, dalo by se to říct, ale jako myslím si, že to víno je až na druhém místě, protože jako profesí jsem učitel prvostupňový na základce a osud mě přihrál, měl jsem to štěstí, že jsem se octl ve sborovně, což není na prvních stupních moc obvyklý, jako s kolegou, který byl podobně umělecky založený a začal vycházet takový profesní týdenník školství, zase po revoluci se to měnilo a tam jsme ty svoje fóry jako mohli upíchnout a on když věděl, že to dělám, tak cíleně v podstatě jsme fungovali, co se týče těch školských vtipů, tak jsme fungovali jako autorská dvojice, jinak jako ostatní vtipy, to je moje čistě autorská tvorba. A zase ta spolupráce vydržela, no, 30 let.
Super. No,
takže 40 fórů ročně.
Paráda.
Takže to je pořádná porce. No a to se vracím k té otázce. Jako správný kantor odbočuju, zakecávám. Takže řekl bych, tady to vinařství a ten venkov jihomoravský, bezpečně drží druhé místo, ale asi víc těch fórů jako je z toho školství, což se mi podařilo vydat i knižně, souborně, takže asi tohle nejvíc.
No jasně. Ináč k tým knihám jsem se chcel dostat, ty jsi mě vydal nejednu knihu, že?
Tak nevydal jsem je já, vydali je vydavatelé, děkuji. Jo, takže no takhle nějak to vzniká, jo, to ten start byl v těch slavných Trnkách, Brnkách vizovických, to teda s pokorou říkám, byť to pak dopadlo, jak to dopadlo, tak tam jsme prostě my, tehdy mladí, autoři dostali prostě šanci a z těch Trnek Brnek se tehdy stal takový fenomén, že se to opravdu dostalo mezi spoustu lidí. Samozřejmě to byla doba, kdy nebyl internet a podobně, začátek 90. Takže jako ty Trnky to tehdy válcovaly, já nevím, kdo má představu, ale my dneska tapíra, když prodáváme v řádech jednotek tisíců, tak je to úžasný úspěch. Ano. A ty Trnky vycházely třeba v 300 tisícových nákladech. A člověk jako, jak byl zavedený, tak se o něm vědělo. A já jsem teda nějakým vnuknutím si všechny svoje kresby archivoval, takže potom jsem jako mohl vydávat, sáhnout do archivu a sestavit tematický kompilace, což vlastně takhle činím do dneška. Takže třeba tady na festivalu se můžu prezentovat, jsme tady slepení v Mostě k tomu festivalu vína, a tak mám třeba čistě knížku z vinařských fórů, čistě ze školských, čistě z rybářských, jo, takže tohle je potom k těm knížkám výhoda, že se vracím teda k té, ty jsi vydal, takže navíc jsem měl vždycky to štěstí, že jsem narazil, nebo jsme se dohodli s vydavatelstvím a proto tady to děkuji, což pro toho autora dneska, kor kresleného humoru, je velmi těžké najít někoho, kdo to vezme pod svý křídla, jo, když to nechce vydat jako vlastním nákladem, takže když se podaří navázat spolupráci s vydavatelem, který to vydá jako svým nákladem a rozšíří to do té distribuce, tak to je vždycky obrovská výhra.
Jasně, takže No, je to sen každého autora, přesně.
Dalo by se říct, splněný sen.
Pokope, přesně.
No ale když jsme u těch splněných snů, tak pro mě teda bylo velkým splněním, jako primárně dělám kreslené vtipy, ale taky nějakou propagační tvorbu, reklamní a ilustrace a vždycky jsem toužil ilustrovat pohádky. Aha. A to se mi teda podařilo. Díky jednomu z těch nakladatelů a dokonce hned klasiku Chodské pohádky Jindřicha Šimona Bára.
Ráda.
Tak to bylo, to mě velmi potěšilo tehdy. Tak. To je taková perla mezi těma mýma knížkama.
To gratulujem, perfektně. Akou technikou ty kreslíš? Čistě analogovo alebo digitálně?
No a teď se to provalí, protože já jsem takový poslední dinosaurus Mohikán, protože když jsme tady dneska vlastně tvoříme takovou komunitu a známe se ti kreslíři, tak když jsme začínali, tak všechno růčo, fixa, barvičky, anilínky. A zatímco kolegové zdatní se posunuli do světa digitálních technologií, tak dodnes všecko ručně. Ale zase se třeba dočkám doby, tak jak jsou cenění automobilů veteráni, tak tím, že nás zbylo takhle strašně málo a můžeme se teda bavit, jestli je to o tom tím, že jsme technicky neschopní, anebo že jsme z toho udělali přednost, což klidně začnu za pár let tvrdit.
Ano.
A dokonce teďka jsme se bavili se spolupícím, spolubydlícím Romanem Sikou. Prohlíželi jsme si tu tvorbu, porovnávali obrázky a povídám, ježiš, kolega, ty to děláš taky ručně, ne? Ne, já na to mám program, ale ten program simuluje to ruční malování, kreslení, čili s takovýma těma chybičkama, ty přetahy přes linie a podobně. A tak jsme se pak zasmáli a říkáme, a jako v finále je dokonalá imitace ruční kresby, tak proč to nenechat a neudělat ručně, to rovnou ručně, jo? Takže a navíc jsem teda jeden z mála, kde já teda drtivá většina mých vtipů je s textem. Jo? na což je teda čeština geniální jazyk, jo, tam se dá s tím pracovat nádherně. A zatímco teda kluci, co ty texty k tomu dělají, tak potom ve finále, když to někde vychází nebo prezentují, tak texty přebouchnou na počítači. A já teda všechny texty, tak jak kdysi klasikové, Jiránek a tak, pěkně ručně pod tím. A dokonce ti vydavatelé to dneska vyžadují, jo. Aha. Máš to pěkně napsané, proč bychom to převáděli jako do strojopísma?
Áno, áno, ja to tiež tak vnímam, hej, že v dnešnej digitálnej dobe, že už, ja už mám pocit, že sa to začína ceniť, tá ručná práca, aj u tých vtipoch, že je to ručné.
Tak som sa ročkal, veterán.
No, ja si myslím, že určite. Aj keď presne nezaznávam tú digitálnu, ja sám tiež robím aj digitálne, ale častokrát mám pocit, že už mám potrebu si to namalovať niečo ručne, že už som z toho digitálnych, z tých jednotiek a nul, že už mám toho plnú hlavu, že až si tak užijem, keď vytiahnem ten papier a štetec. Takže má to stále svoje čaro.
Ještě bych k tomu dodal, že třeba pro mě je to i forma relaxu, jo, protože i v té kantořině jsme dneska nuceni pořád pracovat všechno elektronicky, žákovský knížky, elektronicky třídní knihy, dětská prezentace. Furt jsme v tom prostředí, a pro mě to, že si sednu v té pracovně s kafem, nebo s pohárkem, my jeho Moraváci, mi nevyschne.
Tak.
Takže sednu a fakt mě to jako... furt to mám jako koníčka, který tak, přináší tak. I tady ten relax jako při tom kreslení. Takže kdybych to měl zase někde sedět a ne, prostě.
A pojďme se pozrieť bližšie na to, ako kreslíš, vyfarbuješ anilinkami.
Anilinky.
Vlastně obrysy si robíš tušom, alebo fixou, alebo...
No, samozřejmě v začátcích hrála roli i ekonomická stránka, třeba ze začátku byl strašný problém jako sehnat kvalitní fixu, protože ty původní, třeba když to pak člověk vybarvoval, se rozpíjeli. Takže dneska ten trh jako šel úžasně nahoru a toto výtvarnické vybavení pro ty ruční je úžasné a dostupné, ale jako ten začátek, u kterého jsem vlastně vydržel, takový konzervativec, prostě fixou nakreslit, prohnat to laserovou kopírkou a vybarvit. Jo. Takže to se pak považuje za takzvaný jako barevný originál. Je to sice kopie, ale protože ten autor do toho vstoupí a vybarví to růčo, tak se to dá prezentovat jako originální věc.
Ano. A toto je technika, kterou aj dodnes používáš?
To používám furt.
Jasně. Robíš, kreslíš aj vtipy, by som povedal, na objednávku pre niekoho, že niekto si zadá na túto tému,
ano,
chcem vtip, alebo...
To nás jako vyučili ty trnky, tehdy to tam bylo jako víceméně jako nabídka pro čtenáře a bylo to teda hodně využívané díky té rozšířenosti, že prostě vyberte si autora, takže svadební oznámení, k narození nám kresby a oni si často ty lidi, což máme my nejradši, přímo zadají, jo, znají toho autora, chci tam takovou situaci, stvární tím svým stylem, to je nejlepší. No. Zas naopak nejhorší je něco. Jo, takže,
aha, že nakreslí něco.
To jako neděláme rádi, ale potom třeba člověk vejde v kontakt s tím objednavatelem a upřesní nebo si nechá poslat nějaké nástřely nějakých témat. A dělá se to do dneška, takže... Ale to je taková jako okrajová část té tvorby. Navíc já se neprezentuju jako profesionální výtvarník někde, jako, takže ten okruh, ani bych to nestihal jako při té své práci, takže fakt si to snažím držet v té rovině příjemného koníčka, ale tak ať teda být, tu otázku uzavřem, jo, dělám to a děláme to všichni.
Kreslíš na aký formát najradšej? A4?
A4, klasika.
Tam to neriešiš. Ako dlho ti trvá nakreslenie vtipu?
No,
dá sa to?
Tak, či je to rozdielne? Tady závidím kolegům, protože jsou mezi náma borci. Já se teda omlouvám, já hovořím v tom kontextu, že jsme tady teď pohromadě 40 kolegů, jo, tak řekl bych průměr, ten černobílý základ, 15 minut, ale klidně až hodina, protože já si zakládám na tom, mám hodně propracovaný pozadí, detailíčky a už v těch trnkách nás docela nutil ten vydavatel mít ve vtipech takzvané druhé plány, jo? Že tam jako není ten centrální fór, ale že jsou tam nějaké srandičky ještě mimo. A právě s tím kolegou, co jsem mluvil ze školy, co mi vymyslel, tak jsme to posunuli ještě dál a jdeme ještě tak do takzvaných třetích plánů, které už jsou srozumitelné jenom prostě pár zasvěceným lidem. A než tohle člověk vykreslí, tak fakt se někdy ten fór natáhne. A nebo když dělám třeba fór z nějakých, třeba kde je potřeba nějaký historický nebo faktografický reálie mít, tak si to třeba dohledám na internetu a pak se to tam snažím zapracovat, takže takový fór fakt se pak natáhne jako i na tu 3/4 hodinu, hodinku. A to vybarvování, to už teda... To je potom fofr, jo? To...
No jasně, to už.
Anilínky, základ, fixama dokreslit, vyrobit tam ty záměrné chyby.
Jasný. Dáváš si někomu, máš někoho, kdo ti odobrí vtip, že je naozaj vtipný? Manželku, alebo tak, někoho?
Takhle tu primární zpětnou vazbu nemám. Jo? To jako dneska... Já si zalezu do pracovny, nakreslím, rovnou naskenuju, odesílám a podobně. Ale jako výbornou zpětnou vazbu mám především na ty školské fóry, protože to vychází, jak jsem říkal, v tom týdenníku školství. A potom ta odezva jako těch kolegů, ale nemyslím jenom jako z vlastní sborovny, ale
ano.
Pak, dokud to vycházelo jako hlavně papírově, tak pak člověk přijel do cizí školy a tam to vysel na nástěnkách, protože je to taková trošku jako i rýpavá tvorba do těch nešvarů školních, že a že nás jich provází, nemyslím nešvary, které vychází zevnitř těch škol, ale co dokáží ti pánové nahoře vymyslet,
je to,
to je
ano,
jako,
ano, to, je.
To já vždycky říkám takovou kuriozitu, že učím, teď si teda bohužel diváci spočítají věk, učím 35. rok a zažil jsem 29 ministrů školství.
To vážně.
To vážně.
Fú, tak to je. Z tohto pohledu je to na zamyslení.
Ale vy Slováci na tom nejste o moc lépe. Jako, vy máte, myslím, 23.
Může být, jako... verím tomu, že to je velmi podobné. Takže nebojíš se, že by ti nápady došly, hej? Máš postarané o zábavu.
Z té školy ne, to jako opravdu stačí ty ministerské nápady jenom házet na papír.
Jasne.
No a... Tam ten zbytek, to vínečko, to my si vždycky umíme pomoct.
To jako... Inspirácia je vo víně. Nie, pravda je vo víně, ale inspirácia je vo víně pro teba. No?
Ono kolikrát fakt stačí jenom koukat, poslouchat a
perfektné.
Házet to na papír.
Dobré, super. No, ďakujem ti, že jsi si našel čas na rozhovor.
No já děkuji za nabídku rozhovoru, bylo to příjemné zpestření.
Prajem ti, nech se ti teda darí, nech ťa napady neopúšťajú a nech se ti to prekreslí.
Děkuju.
Veľa vtipov nových, těším se na ně. Super, ďakujem pekne.
Ahoj.